Ideja par tā mācību Brocēnu vidusskolas bijušajām kolēģēm Olitai Litvinovai un Baibai Freidenfeldei, kura tobrīd jau dzīvoja Lielbritānijā, radusies pirms vairākiem gadiem kā neliels joks, tomēr pērn joks kļuva nopietns, jo parādījās pieprasījums pēc šādas programmas. Ja pagājušo mācību gadu dažādās klasēs pabeidza 12 ārzemēs dzīvojošie skolēni, tad šogad zinību dienu sagaida jau 30 tautieši no Lielbritānijas, Īrijas un Spānijas, Igaunijas, Dānijas un Norvēģijas, kā arī ASV un Kazahstānas. Šis būs arī pirmais pilnvērtīgais mācību gads šajā programmā, kas Izglītības ministrijā licencēta gada sākumā. Skolas direktora vietniece Litvinova Latvijas Radio ar prieku atzīmē, ka lielākā daļa skolānu ir vecumā no 1. Līdz 4. Klasei.
Vecāki šobrīd uz jauno mācību gadu piesaka īpaši sākumskolas skolēnus. Šogad būs pirmo reizi mūsu praksē pirmklasnieku apmācība, jo lasīt un rakstīt ar datoru palīdzību vēl neesam mēģinājuši.
Arī bijusi latviešu valodas skolotāja Baiba Freidenfelde, kura vada latviešu skoliņu garā pupa Kentas grāfistē Lielbritānijā, Latvijas Radio atzina, ka vecāks savām atvesēm vēlas Latvijas izglītības dokumentu, jo plāno atgriezties dzimtenē.
Ir daļa vecāku, kas domā drīzumā atgriezties Latvijā. Tad ir daudz vecāki, kuri uzskata, ka tajā valstī, kur viņi dzīvo un kur bērni apmeklē skolu, viņam liekas, ka bērniem nemāca pietiekami daudz, ka prasības ir pārāk zemas un ka viņi neredz to rezultātu, ko viņi sagaida.
Mācības notiek ar internetu starpniecību. Lielbritānijā dzīvojušiem skolēniem konsultācijas iespējams iegūt pie brīvprātīgajiem skolotājiem Freidenfeldes vadītajā skoliņā. Taču tiem, kam nav šādas iespējas, sazinās ar Brocēnu vidusskolas skolotājiem, kuri arī sagatavo un labo visus pārbaudas darbus. Šogad būs arī jauna saziņas vidas iespēja. Ārvalstīs esošie skolēni varēs tiešsaistē sekot līdzi mācību stundām un konsultācijām Brocēnu vidusskolā, vai arī vēlāk noskatīties to ierakstus. Pērn skolotāji strādāja brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu par darbu. Bet jaunajā mācību gadā arī ārzemēs esošajiem Brocēnu vidusskolas audzēkņiem nauda sekos skolēnam. Jolanta Plauka, speciāli Latvijas Radio.